Wel, vandag gaan ons 'n bietjie kuier in die Kaap, maar ook gelyk my daar in die Mosselbaai omgewing. Ek wil net seker maak ons het al ons gaste op die lyn en in ons Kaapstad atelier Janko Sieberhagen, ons tweede spreker aan lyn hier, is dit Adrian de Waal?
Dis reg, Dirk.
Ja, en ek het gehoor die tema waaroor ons gesels is, hoe wen jy jou beleggings en welvaart wêreldbeker?
Ja, dis reg, Dirk. Dis waar ons gaan gesels vandag. Ons het gedink dis 'n gepaste tema, sien dat ons nou so in die middel van die wêreldbeker is daar in Frankryk. So ons wil 'n bietjie kyk na die ooreenkomste tussen dan nou sê rugby of dan 'n spansport en die beleggingswêreld. En hoe om 'n span by mekaar te sit en 'n gepaste strategie of dan nou 'n wedstrydplan om jou eie beleggings wêreldbeker te kan wen. So ja, ons dink om sukses te behaal in enige wêreldbeker toernooi benodig jy onder andere natuurlik 'n goeie afrigter, dan 'n gepaste strategie en beplanning, 'n goeie kaptein is baie belangrik en ook die regte spelers. En dis waarom ons gaan oor hierdie aspekte gesels vandag.
En wanneer dit kom by die afrigter, hoe werk dit wees daai afrigter? Hoe vergelyk dit met die ou wat die rugby afrig?
Ja, ek dink die afrigter saam met die ondersteuningspersoneel is die maatskappy wat jy kies om jou beleggings te hanteer. Hier is 'n paar aspekte of punte om te oorweeg wat baie belangrik is. Die belangrikheid van 'n span rondom die afrigter, jy weet, as die afrigter alles moet doen rondom voorspelers en agterspelers afrig, onder andere, jy weet, die skop afrigter wees en nog die administrasie ook hanteer, dan gaan 'n span heel waarskynlik nie suksesvol wees nie. Dis jy weet, dit is belangrik dat daar 'n ervare afrigting en 'n bestuurspan betrokke is by al die aspekte van jou beleggings. Aangesien daar natuurlik verskeie wesenlike aspekte is om te oorweeg, soos byvoorbeeld jy moet kyk na belasting, jy moet kyk na jou samestelling van jou bateallokasie vir jou spesifieke behoefte, en ook die kies van fondse en fondsbestuurders en die keuse van aandele is baie belangrik. So weens al die aspekte wat 'n rol speel by jou beleggings en by jou beplanning, kan een persoon nie alles doen nie. En dit is belangrik om te kyk na 'n span kundiges wat dit vir jou kan doen.
Wel, en Adrian, jy het nou alles daar geantwoord terwyl ons gou vir Janko weer op lyn gekry het. Janko, het jy enigiets om by te voeg wanneer dit kom by die afrigter, wanneer dit oor finansies gaan, net soos in rugby?
Ja, môre Derek en môre aan al die luisteraars. Dis weer 'n groot voorreg om vandag met al die luisteraars te gesels. Jammer, ons het 'n bietjie van 'n tegniese fout hier die Kaapstad studio gehad. So ja, ek wil aansluit by Adrian. Ek dink nog 'n belangrike punt om te oorweeg as dit kom by die keuse by afrigter, en vir my is dit eintlik een van die belangrikste punte, is dat die afrigter moenie beperk word om net sekere spelers te mag kies nie. Ek onthou mooi in 2015 Wêreldbeker toe ons teen Japan verloor het. Op daardie stadium om die braaivleisvure was daar gesê Suid-Afrika sal nooit weer die wêreldbeker wen nie. En Rassie het oorgeneem en een van die eerste dinge wat hy gedoen het was om te sê, luister, ek wil weer die beste spelers in die wêreld kan kies en ek wil my Suid-Afrikaanse spelers wat tans in die buiteland speel, wil ek as deel van my span kan maak. En hy het spelers soos Dwayne Vermeulen, Jason Colby teruggebring. En 2 jaar later wen ons die wêreldbeker. En ek dink dit is presies dieselfde beginsel as dit kom by beleggings. 'n Maatskappy moenie beperk word om byvoorbeeld slegs in sy eie fondse te mag belê nie. Maar moet gepaste en objektiewe keuses kan uitoefen vir die kliënt en kan belê in die beste fondse en aandele in die wêreld. 'n Derde punt wat ek dink belangrik is om te oorweeg as dit kom by 'n afrigter, is die ervaring van 'n afrigter. En laat hy 'n goeie proses en strategie hê. Hierdie afrigter al in die verlede sy staal gewys kon hy al met sy span toernooie en bekers wen. As mens maar net bietjie dink, daar's tog 'n groot verskil om 'n amateurspan of 'n skoolspan af te rig in vergelyking met byvoorbeeld die Springbokspan. Ja, dan dink ek ook dis maklik om 'n afrigter byvoorbeeld te wees as jou span wen en goed doen. Maar die werklike waarde van 'n afrigter word baie keer gesien in tye wat 'n span nie suksesvol is nie. En dan moet die afrigting oortuiging hê van sy wedstrydplan en sy proses. maar hy moet hom ook nie teenkyk en te sê, luister, maar my plan is nou die enigste plan nie. Hy moet bereid is om sy plan te verander as hy dink dit is die regte ding. En as ons byvoorbeeld kyk na PSG Wealth, wat is die beste groot welvaartbestuurder aangewys is die laaste 5 jaar deur Intellidex, wil dit dalk vir ons daarom aandui dat PSG Wealth homself al as afrigter oor tyd bewys het. So ons dink dit is die drie belangrikste punte as dit kom by die keuse van 'n afrigter. Daar moet 'n span kundiges rondom die afrigter wees. Hy moet die geleentheid gegeen word om die beste spelers in sy span te kan kies en nie beperk te word nie. En dan moet hy ervare wees en dit al gewys het deur 'n bekers te wen.
En dan Adrian, vir jou, as ons nou die span amper by mekaar het, ons het nou die afrigter, ons weet wie dit is, en dan moet ons by die spelers kom, wanneer dit kom by beleggings, né?
Ja, nee, dis reg. Ek dink die spelers kan beskryf word as die fondse of dan nou effective trusts wat mense kan kies in jou portefeulje. En ook maatskappye is 'n aandele waarin jy kan belê. En ook natuurlik om die kombinasies reg te kry tussen die twee. As ons 'n bietjie wyer kyk in die beleggingswêreld, jy weet daar's meer as 1000 verskillende effective trusts en dis net plaaslik in Suid-Afrika waarvan jy kan kies om in te belê. En in die buiteland is daar meer as, jy weet, daar's meer as 100.000 om van te kies. En as jy kyk na direkte aandele, is daar meer as 60.000 gelyste maatskappye se aandele wat jy kan koop in die buiteland. En in SA plaaslik is daar nou so 350 maatskappye plus. So dis 'n wesenlike hoeveelheid opsies om van te kies. Van die grootste uitdagings as belegger of dan 'n welvaartbestuurder is om te verseker jy kies die regte span vir die regte wedstryd. En eintlik is die beginpunt nog voor ons besluit wie ons in die span sit, is om 'n gepaste strategie te neem vir die kliënt. En dit kan jy net doen as jy die kliënt se behoeftes verstaan. Miskien so een of twee voorbeelde noem. Dat as die behoefte van 'n kliënt is, kan moontlik wees net om kapitaal tydelik te parkeer of moontlik om slegs groei te genereer oor die lang termyn. Of derdens benodig die kliënt dalk ook inkomste uit sy beleggings, aangesien hy nou moontlik afgetree is. So vir elkeen van hierdie verskillende behoeftes gaan mense 'n ander tipe strategie en dan nou spelers benodig. Persoon wat byvoorbeeld net tydelik sy geld wil parkeer, daar gaan mense kyk na spelers wat hoofsaaklik uit kontant en effekte bestaan. En dit het minimum wisselvalligheid oor die kort termyn. Maar ware persone wat kliënt dan nou hoofsaaklik gaan groei benodig, en die inkomste nie, daar gaan mense weer kyk na aandele of groeibates met 'n wesenlike gedeelte daarvan in die buiteland. Oor die lang termyn gee jou aandele maar vir jou die beste opbrengste wat inflasie kan klop, waar kontant of effekte meer stabiele opbrengste gee, maar ook bietjie laer opbrengste oor die lang termyn. 'n Persoon wat inkomste nou weer gaan benodig, maar het ook beskerming teen inflasie moet hê, sy span gaan weer bietjie anders lyk met 'n kombinasie van kontant en aandele blootstelling. Met ander woorde wat ons noem 'n tipiese gediversifiseerde portefeulje. So ja, sodra die strategie dan bepaal is volgens die kliënt se behoeftes, nou kan mens verder in detail weer kyk na die spesifieke spelers en dan hoe jy hulle gaan kies.
En dan Janko, as jy vir ons kan sê die groot verskeidenheid en hoeveelheid spelers om uit te kies, hoe maak jy seker jy kies die regte spelers vir 'n mens se span?
Ja, dankie Derek. So uiteraard is dit 'n groot uitdaging. Adrian het genoem oor die hoeveelheid genoteerde maatskappye wat daar is in die wêreld en die hoeveelheid fondse. So ek gaan dit probeer om so eenvoudig as moontlik vir die luisteraars te verduidelik. As ons dit opverdeel in 3 potensiële mandjies waarin ons kan belê en ons sê luister, een mandjie is jou kontant mandjie, een mandjie is jou plaaslike aandele mandjie en een mandjie is jou buitelandse aandele mandjie. So ek wil eintlik dit deurtrek na die rugby tema om te sê kom ons kyk na jou vaste 5, jou losvoorspelers en jou agterspelers. As mens dit opdeel in daai 3 mandjies waarin ons kan belê. So die eerste belangrike punt waarna ons kyk as ons ons span bymekaar moet stel, is ons wil graag spesialiste in ons span hê. As ons byvoorbeeld rugby dink, Cheslin Kolbe byvoorbeeld is 'n goeie rugby speler, maar dit help nie mens kies hom op voorry nie, want dan gaan dit nie werk nie. So ons probeer om in elk van daai spesifieke mandjies die beste fondsbestuurders wat ons glo in daai spesifieke mandjie is, die geld te verdeel tussen hulle. As ons byvoorbeeld kyk na die buitelandse mandjie wat ons saamstel, daar verdeel ons die geld suiwer tussen buitelandse fondsbestuurders. Want ons glo maar net oor tyd behoort 'n buitelandse fondsbestuurder wat daar op grondvlak is beter te doen as byvoorbeeld 'n Suid-Afrikaanse fondsbestuurder wat probeer om in die buiteland te belê. En dit sluit aan 'n punt wat ons vroeër ook genoem het, dat die afrigter nie beperk moet wees om slegs in sekere fondse te mag belê nie. Want as hy in enige fonds kan belê, het hy die geleentheid om spesialiste in elk van daai, noem dit maar 3 kategorieë te belê. Die tweede punt wat ons probeer doen as ons ons span bymekaar moet stel, is om fondsbestuurders met verskillende style te kies. En ek dink baie persone wat beleggings doen, dink, luister, ek gaan 2 miljoen rand vir maatskappy A gee, 2 miljoen rand vir maatskappy B, 2 miljoen maatskappy vir maatskappy C, en dan dink hulle dit is diversifikasie en nou bestuur hulle risiko. Maar as al 3 daai maatskappye of fondse presies dieselfde styl het in opsigte van aandele keuses, die samestelling van hulle portefeulje, dan is dit nie behoorlike diversifikasie nie en kan jy basies slegs net in een van daai fondse belê. So ons dink dit is 'n belangrike punt om te sê, luister, jy moet gaan kyk na wat is die styl van daai onderliggende fondsbestuurder. In die beleggingsterme praat jy byvoorbeeld van groeifondsbestuurders. Hulle sal goed doen as 'n mark groei en jy het die tipe van 'n bullmark, en dan kry jy weer waardefondsbestuurders wat eintlik daai aandeel wat nie so gewild is nie, maar hulle voel goeie waarde het om hom dan weer te koop, en baie keer moet jy langer weer wag vir jou opbrengs om te realiseer. So ek dink dis belangrik dat mens fonds nie net 10 fondsbestuurders kies en dan sê, luister, nou is ek gediversifiseerd en ek's reg en ek gaan my wêreldbeker wen nie. Maar mens moet gaan kyk na die onderliggende style van die verskillende fondsbestuurders, laat mens kan seker maak mens is behoorlik gediversifiseer. As ons byvoorbeeld na Rugby ook kyk, baie keer as ons na 'n senter kombinasie kyk, is daar baie keer partykeer 'n beter buitesenter dalk as die een in die span. Maar as gevolg van die kombinasie met die binnesenter, werk dit en wen die span. So ek dink dis 'n belangrike aspek as dit kom by die samestelling van 'n persoon se span en hoe om daai span te kies. Nog iets wat daar by aansluit is, in Rugby beplan jy baie keer vir 'n sekere wedstrydplan. Jy dink dalk die veld gaan droog wees, jy gaan lekker hardloop rugby speel en dan kom maar by reën en jou span moet dan aanpasbaar wees om die strategie en plan te kan verander. Vanuit 'n risikobestuursoogpunt, 'n beleggingsoogpunt, is dit dan goed om mense geld te verdeel tussen hierdie verskillende fondsbestuurders met verskillende style. Want ongelukkig in die beleggingswêreld, Derek, weet mense nie hoe die veld gaan lyk waarop mense volgende jaar gaan speel nie. En moet mense portefeulje reg wees om enige situasie te kan hanteer. Nog 'n punt waarna ons kyk as dit kom by hoe ons ons span bymekaar stel, is die grootte van die fondsbestuurder waarvoor ons die geld gee, aangesien dit 'n impak kan hê op die likwiditeit van die fonds. Met ander woorde, jy as beleggingsmaatskappy of beleggingskantoor wil nie te groot gedeelte van 'n spesifieke fonds uitmaak nie. Want as jy dan 'n verandering wil maak of wil skuif uit daai fonds uit, kan dit langer vat as wat jy aanvanklik voorbeplan het en dit kan potensiële negatiewe implikasie hê. Dan nog 'n punt wat ons dink baie belangrik is die koste van 'n fonds. In Rugby het ons dit al gesien waar buitelandse spanne verskriklik baie geld betaal vir byvoorbeeld 'n Suid-Afrikaanse rugby speler en dan kry hulle nie noodwendig al die waarde wat hulle gedink het hulle gaan kry uit daai spesifieke speler uit nie. So as mens in 'n fonds belê, al is dit 'n goeie fonds en die koste se struktuur is nie reg nie en te duur nie, gaan mens ook nie oor die langtermyn suksesvol wees nie. As dit kom by beleggings is daar gewoonlik 3 lae kostes. Jou een laag is jou adviseurskoste en jou tweede laag is jou administrasiekoste, en dis die 2 kostes wat op 'n staat sal verskyn. Maar dan is daar nog 'n derde laag koste wat jou fondsbestuurkoste is. En as ons byvoorbeeld met kliënte praat en ons vra, luister, wat is jou fondsbestuurkoste? Baie van hulle weet nie eens wat dit is nie, omdat daai koste direk verhaal word van die fondsbestuurder. So jy sien nie daai koste op 'n staat nie. So dis belangrik dat jy mooi verstaan watter kostes jy betaal en hoekom betaal jy dit. Dan laaste en seker vir my die belangrikste punt as dit kom by hoe ons ons span spelers bymekaar gaan stel, is om daai onderliggende span deurlopend te monitor en te bestuur. Dit sien ons ook baie by kliënte. As jy byvoorbeeld 'n kliënt se beëdige beleggings staat ontvang van hom af en jy vra, luister, maar hoekom is jy in hierdie fonds of verstaan jy hoekom hierdie fonds deel is van jou beleggingsstrategie, dan sê hy nie, uit 5 jaar terug was daai fonds 'n goeie fonds gewees. En ongelukkig gaan mens nie suksesvol wees as mens so tipe van strategie volg nie, want die wêreld verander daagliks en moet mens die spelers onderliggend en deurlopend bestuur en monitor, en wanneer een speler nie presteer nie, moet mens hom uitgooi en vervang met 'n ander eer. Ek dink baie keer in die beleggingswêreld hoor mens hou by jou plan, dink langtermyn, en dit is so, dit is belangrik. Maar wanneer spelers of fondse nie oor die langtermyn presteer nie, dan moet mens die nodige veranderinge kan maak. Ek wil net afsluit op hierdie punt. Ons het interessant nou die dag 'n aanbieding bygewoon en wat hulle gedoen het, hulle het gaan kyk om te sê, luister, as jy 20 jaar terug 1 miljoen rand in Suid-Afrikaanse aandelefondse gaan belê het. So dis nie 'n plaaslike fonds wat ons met 'n buitelandse fonds vergelyk nie. Ons vergelyk appels met appels. As daai 1 miljoen rand oor 20 jaar, dis nou 20 jaar terug, as jy in die beste fonds belê was, was jou 1 miljoen rand nou 14 miljoen rand. As jy in die swakste fonds belê het oor daai 20 jaar periode, was jou 1 miljoen rand nou net 7 miljoen rand. So dis 'n wesenlike verskil tussen twee fondse wat op presies dieselfde veld gespeel het. Wat maar net weer vir jou wys die belangrikheid om die regte span te kies om seker te maak mens is suksesvol oor die langer termyn.
En Janko, jy wil eintlik nie beseringstyd hê of iemand op die reserve bankie plaas nie, né?
Ja, so ek wil binne ons oplossings is dit tot 'n mate wat ons ook doen. Ons praat nogal van 'n so Engelsman sal sê 'n bench van fondse waarna ons kyk. En as een nie presteer in ons oplossing nie, dan sal ons een van die ouens van die sogenaamde bench af inbring in ons oplossings. En baie keer is dit dan die regte besluit. So mens moet daai harde oproepe of ja kan maak om te sê, luister, ek kyk na hierdie fonds en ek kies hierdie span uit 'n objektiewe oogpunt, en wanneer 'n spesifieke fonds nie meer presteer nie, dan moet ek hom vervang met 'n ander een.
En Adrian, as mens nou die afrigter en die span alles daar in plek het, die kaptein, hoe lyk die prentjie?
Ja, nee, die kaptein is natuurlik ook baie belangrik. Ons het nou mooi in detail gepraat oor die spelers, maar as dit kom by kliënt se finansiële adviseur, dis die persoon wat ons as die kaptein sien. Daar's 'n paar punte wat ons hierna kan kyk wat vir jou 'n goeie kaptein maak. Ek dink eerstens 'n kaptein se kwalifikasie en ervaring is natuurlik baie baie belangrik. As jy in jou eerste wedstryd gekies word vir 'n span, as jy nie gewoonlik die kaptein nie, so ervaring is baie baie belangrik. Dit in die beleggingswêreld is baie geïntegreerd en kan baie kompleks wees met faktore soos onder andere, net om 'n paar te noem, belasting, verskillende strukture en dan trusts ook. So 'n kliënt benodig 'n spesialis in hierdie gebied. As voorbeeld hierso in ons kantoorspan het ons geoktroeëerde rekenmeesters, aktuarisse, gekwalifiseerde finansiële analiste en ook prokureurs wat ons dan in staat stel om 'n alomvattende diens te kan lewer en al die aspekte van 'n persoon se beplanning te kan kyk. 'n Ander belangrike aspek is vertroue tussen die kliënt en die adviseur. Of in die geval van dan nou rugby of 'n spansport, is in die kaptein natuurlik en sy spelers. 'n Span, Derek, kan nie suksesvol wees as hy nie sy kaptein ten volle kan vertrou nie. So die kaptein of dan die adviseur moet natuurlik die vrymoedigheid en ook die ervaring hê om enige onderwerp of dan 'n saak te kan bespreek met sy kliënt, en alle gesprekke gaan nie altyd maklik wees nie. Maar ja, dis waar jou kaptein se ervaring baie gaan tel in die pad wat jy saam met hom gaan stap. Dan moet 'n kaptein net vinnig, hy moet ook kan motiveer en gemoedelike motivering natuurlik kan optel as dinge nie goed gaan nie. En opbrengste is nie wat mens verwag of gehoop het voor nie. So dan moet 'n kaptein seker maak 'n kliënt bly by hierdie wedstrydplan en by die proses. En ek dink, ja, net vinnig laastens in die beleggingswêreld, mens kry twee verskillende tipe kapteins of dan nou adviseurs. Ons praat van adviseurs wat 'n diskresionêre mandaat het wat dan veranderinge in die beleggingssamenstelling kan maak vir 'n kliënt indien nodig. En so dit stel die adviseur in staat om vinnig en doelgerig veranderinge in portefeuilles te kan maak. En om so 'n tipe adviseur te wees met 'n diskresionêre mandaat is nou wel meer vereistes wanneer jy moet voldoen in die beleggingsbedryf, maar ons glo dit is die regte tipe kaptein as jy jou wêreldbeker wil wen.
En dan vraag aan Janko, ons het nou die spelers, ons het die kaptein, ons het alles, maar die veld waarop gespeel word, partykeer lyk dit maar 'n bietjie rof en die mense raak benoud as jy kyk wat gebeur in die wêreld, né?
Ja, Derek, ek dink iets wat ons nogal baie ervaar vandag is, ek dink 30, 40 jaar terug was die nuus nie so beskikbaar gewees nie. En ek dink dit dra tot 'n mate by tot kliënte se onsekerheid, want hulle word daagliks gebombardeer met klomp slegte nuus in die wêreld en dit bring onsekerheid by kliënte. En ek dink net om 'n belangrike punt uit te lig is dat onsekerheid en wisselvalligheid oor die kort termyn is inherente deel van aandele en groeibates. En dit is een van die redes hoekom jy 'n beter opbrengs oor die lang termyn kry in vergelyking met kontant, want die prys waarvoor jy wat jy betaal vir hierdie beter opbrengs is die daaglikse wisselvalligheid. Ek het nou daag 'n stuk raak gelees wat hulle sê elke historiese val in die markte word gesien as 'n geleentheid, maar elke toekomstige val in die markte word gesien as 'n risiko. Met ander woorde, wat dit eintlik beteken as ons nou terugkyk en ons kyk byvoorbeeld in maart 2020 met COVID toe die markte wesentlik geval het. As jy nou terugkyk sê jy, man, jy moes al jou geld omtrent daai tyd belê het want jou opbrengs sou so goed gewees het. Maar in daai oomblik was daar baie risiko en was daar baie onsekerheid en het baie mense gevoel, "Jesus, maar ek moet eerder nou van my goed verkoop want dit gaan net nog erger raak." So ek dink dis waar in sulke tye waar die belangrikheid van 'n ervare afrigter en 'n kaptein en 'n behoorlike span baie waarde kan toevoeg. Maar as ons kyk die speelveld 5 jaar terug, hoe dit gelyk, ek wil op daai stadium was daar wêreldwye lae rentekoerse gewees. Ons het eintlik nie eers geweet van inflasie nie. Daar was spekulasie dat ons nooit weer inflasie in die wêreld sal sien nie. Ons het nie geweet van 'n wêreldwye pandemie wat ons gaan tref nie. Ons het nog nie eens geweet van 'n oorlog tussen Rusland en Oekraïne nie. En op daardie stadium was die Amerikaanse president Trump nog besig om 'n muur te bou tussen Amerika en Mexiko. As ons nou 5 jaar later kyk, waar sit ons nou? Ek wil rentekoerse is op wêreldwye hoogtepunt. Inflasie het wesentlik toegeneem. Dit lyk of Amerika risiko het tot 'n ligte resessie, want daar was 'n verwagting dat hulle vinniger gaan begin rentekoerse sny, maar meneer Powell in Amerika is redelik aggressief in sy aanduidings dat hy gaan sê, luister, hy gaan nie rentekoerse begin sny tot in die buiteinflasie teiken van 2% uitkom nie. Op hierdie stadium wil dit ook lyk dat ontwikkelende lande soos ons, India, China, 'n bietjie van 'n kleiner inflasieprobleem het, maar daar is weer ander strukturele probleme. China sit met 'n groot eiendomsprobleem. Suid-Afrika het ons eie ekonomiese en beleids- en strukturele probleme waaroor ons nie eers hoef te praat nie. So die veld lyk baie anders as wat hy 5 jaar terug gelyk het. Daar's 'n nuwe wêreldorde, die BRICS-lande wat 'n bietjie wil rugstyf maak en arm druk teen Amerika. En ongelukkig weet ons ook nie hoe die land oor en die speelveld oor 5 jaar gaan lyk nie. En ek dink dit is die uitdaging, maar ook die lekkerste van beleggings. Ons sê, luister, oor baie van hierdie goed het ons nie beheer nie. Ons het nie beheer oor as daar oorlog uitbreek nie. Maar wat ons wel beheer het, is om 'n goeie afrigter te kies, 'n goeie span saam te stel, en dan 'n besonderse kaptein te hê. En dan is mense kans tot sukses net soveel meer.
Wel, ek sê baie dankie meneere vir julle bydraes en Is daar 'n kontakplek waar mense kan land as hulle saam met julle wil rugby speel of met die geld speel?
Ja, dankie Derek. Ons nasionale nommer is 0861-348-190. Ek herhaal hom net. 0861-348-190. Of hulle kan vir my 'n e-pos stuur. Dis Janko. Ek gaan sê Janko met 'n K. So dis JANKO. siberhagen@psg.co.za of hulle kan vir Adrian 'n e-pos stuur, dis adrian.dewaal@psg.co.za en dan wil ek net ons ook 'n WhatsApp nommer as kliënte dalk ons wil 'n WhatsApp stuur, is 0674144498. Ek herhaal hom net 0674144998. En as hulle al daai vergeet het, kan hulle maar vir Marius ook 'n e-pos stuur by marius.kreer@psg.co.za.